În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată-ne, iubiților, la sfârșitul călătoriei, în săptămâna a patra a Sfântului și Marelui Post. Sâmbătele și duminicile, prin dezlegările la unt de lemn, sunt oarecum niște oase de odihnă în Sfântul și Marele Post. Postul cel adevărat, postul cel aspru, este de luni până vineri, când nu mâncăm mâncare gătită cu unt de lemn. Aceasta este rânduiala acrivică a Sfântului și Marelui Post după rânduielile bisericii noastre străbune. Cei care mănâncă cu ulei să se prihănească pe sine, să se învinovățească, ca și cum ar încălca porunca postului. Asta nu înseamnă că trebuie să cadă în cealaltă extremă și să zică, dacă tot am mâncat cu ulei, ia să-i dau și cu o leacă de lapte și de ce n-aș mânca și carne. Totuși, dacă mâncăm cu ulei, să ne prihănim pe noi înșine, să ne mustrăm pentru neînfrânarea noastră. Sigur că postul nu este numai de bucate, ci trebuie să fie mai ales de păcate, pentru că acesta este postul bineplăcut Domnului. Postul întreg, postul total. Atunci când ne abținem de la carne, dar ne abținem și de la clevetire. Sfinții părinți numesc clevetirea sau bârfa a mânca din carne aproape lui tău, a mânca carne de om. Deci, creștine, dacă postești și te oprești de la carne de animale, caută să nu devii canibal, omnivor, să nu mănânci carne de om prin bârfele, clevetirile, judecățile, calumniile, prin pâra pe care o faci sau prin alte păcate prin care răpești cinstea și numele bun al cuiva. A răpi cinstea și numele bun al cuiva este o omucidere, este păcat împotriva poruncii a șasea, care zice să nu ucizi. Deci trebuie să postească și limba. Toate simțurile, cele sufletești și cele trupești, după cum ne și rugăm într-o rugăciune de la liturgia darurilor mai înainte sfințite, care se săvârșește în acest sfânt și mare post, îndeosebi miercuri și vineri. În rugăciunea întâi pentru credincioși, înainte de heruvicul acestei liturghii, atât de frumosul heruvic, acum puterile cerești împreună cu noi nevăzut slujesc, că iată intră împăratul slavei, iată jertfa tainică săvârșită, de dânsele este înconjurată, cu credință și cu dragoste să ne apropiem, ca părtași ai vieții veșnice să ne facem, aleluia, aleluia, aleluia. Deci în rugăciunea întâi pentru credincioși, ce precede această frumoasă cântare a heruvicului, noi spunem rugându-ne lui Dumnezeu și Tatăl, Dumnezeule cel mare și lăudat, care prin moartea cea de viață făcătoare a Hristosului tău, din stricăciune în nestricăciune ne-ai mutat, liberează toate simțirile noastre din amorțirea patimilor, punându-le lor povățuitor bun, cugetul cel din lăuntru. Și continuăm, ne rugăm și cerem. Ochiul să fie ferit de toată vederea cea vicleană, auzul nestrăbătut de cuvinte deșarte, iar limba curată de vorbe necuvincioase. Curățește buzele noastre cu care te lăudăm pe tine, Doamne. Fă ca mâinile noastre să fie ferite de faptele rele și să lucreze numai cele bine plăcute ție, toate mădularele și gândurile noastre întărindu-le cu harul tău. Și încheiem că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În această rugăciune, iubiților, se cuprinde toată cheia înțelesului Sfântului și Marelui Post, care este sfințirea tuturor mădularelor noastre, a tuturor simțurilor noastre, lăuntrice și din afară, interioare și exterioare. Există 5 simțuri, cred că le știți cu toții. Văzul, auzul, mirosul, gustul și pipăitul. În paralel cu aceste simțuri, 5 la număr, pe care le numim trupești, există și alte 5 simțuri sufletești. Dar mai există și un al 6-lea simț. Știți care este? Ortodoxia. Dreapta credință este al 6-lea simț, care trebuie trăită, iar trăirea dreptei credințe sau a ortodoxiei o numim ortopraxie, adică dreaptă trăire. Omul este creat de Dumnezeu ca să fie ortodox, adică drept slăvitor și drept trăitor după Evanghelie. Adică astfel de închinători își dorește Tatăl nostru cel Ceresc, care să îi se închine în Duh și în adevăr. Adică în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Treime în unime și unime în treime. Revenind însă la rugăciunea aceasta, vrem să o facem mai lesne de înțeles. Îl numim pe Dumnezeu mare și lăudat. Și cu adevărat, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Lui se cuvine toată slava, toată lauda, cinstea, închinarea, adorarea. Ei bine, Dumnezeul acesta, Creatorul nostru, Proniatorul nostru, atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat morții, a îngăduit să fie dat unei morți de ocară. Pe vremea aceea, moartea pe cruce era moarte infamă, rușinoasă. Ca tot cel ce crede în trânsul să aibă viață și să aibă viață din belșug, adică viață veșnică, viață dumnezeiască aici pe pământ și mai deplin dumnezeiască în împărăția cerurilor, în veșnicie. Și este propriul dumnezeirii să lucreze cele contrare prin cele contrare, adică prin smerenia Fiului Omului ne-a dus nouă slavă veșnică. Prin sărăcia Domnului nostru Iisus Hristos ne-a făcut pe noi bogați în Dumnezeu. Prin moartea Lui ne-a făcut pe noi nemuritori. De aceea îi spunem lui Dumnezeu și Tatăl în această rugăciune, care prin moartea cea de viață făcătoare a Hristosului Tău, din stricăciune în nestricăciune ne-ai mutat. Nu cântăm noi în Sfânta și Marea Vineri? În mormânt viață pus ai fost, Hristoase. Atât. Deci, cum îl numim pe Domnul Hristos, viața. Viața a fost pusă în mormânt. Și apoi, în noaptea învierii, ce cântăm? Hristos a înviat din morți cu moartea sa pe moarte călcând, adică zdrobind-o, nimicind-o, omorând-o, desființând-o. Asta înseamnă cu moartea pe moarte călcând. Cu moartea pe crucea sa, Domnul a desființat moartea noastră care ne stăpânea, care eram robi. Și celor din morminte viață dăruindu-le, aceasta înseamnă prin moartea cea de viață făcătoare a Hristosului tău. E pleonasm. Cum să fie moarte făcătoare de viață? Moartea e moarte. Era ceva străin și nemaipomenit. Și pentru oamenii de știință, și pentru filosofi, și pentru literații vremii. Cum adică moartea să nască viața? E bine, moartea Domnului nostru Iisus Hristos, mai bine zis, sângele Lui cel dumnezeiesc vărsat pe crucea Golgotei, ne-a mutat din stricăciune în nestricăciune, adică de la coruptibilitate la incoruptibilitate sau necoruptibilitate. Adică pe toți ne-a chemat să ne sfințim trupurile și sufletele și trupurile să le facem sfinte moaște. Eu chiar dacă mai zic în glumă, mișcă-ți moaștele mai repede, eu spun un mare adevăr, că trupurile noastre sunt sfințite de momentul Sfântului Botez. Momentul în care preotul Dumnezeului Celui Preanalt ne-a fundat de 3 ori în sfintele ape, în aghiasma mare a Cristelniței, și a spus, se botează robului Dumnezeu cu tare, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. În momentul acela, în Hristos ne-am și îmbrăcat. În Hristos ne-am și îmbrăcat. Și mădularele noastre toate sunt mădularele lui Hristos. Mădularele trupului tainic al Domnului. De aceea Apostolul Pavel spune către Corinteni, fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Și în altă parte tot Pavel, Apostolul, spune, voi lua deci mădularele lui Hristos și le voi face mădulare ale desfrânării? Să nu fie. Nu știți voi oare că trupul vostru este templul al Duhului Sfânt care locuiește în voi și că voi nu sunteți ai voștri? Trupul nu este pentru desfrânare, spune Pavel. Dar ce zic Pavel? Duhul Sfânt prin gura lui. Ci trupul este pentru Domnul. De aceea și biserica ne îndeamnă cu timp și fără timp, repetând la nesfârșit pe noi înșine și unii pe alții și întreaga viața noastră, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ne rugăm lui Dumnezeu și Tatăl să libereze toate simțurile noastre din amorțirea patimilor. Pentru că atunci când ne stăpânește vreo patimă sau vreun viciu, fie tutunul, fie alcoolul, fie telenovelele, fie drogurile, fie limbuția, bârfa, cleveteala, decât care se pare că nimic nu e mai dulce. Greu tace omul, greu își închide gura, greu își pune pază și strajă gurii și împrejurul buzelor. E bine, iubiților, când ne stăpânește un viciu, suntem sclavi, nu mai suntem liberi. De aceea îi cerem lui Dumnezeu și Tatălui nostru, liberează toate simțirile noastre. Toate simțirile noastre, liberează-le, fă-le libere. cu libertatea ta, Doamne, adică ochii să fie liberi, să nu fie sclavi, urechile să fie libere, să nu fie sclave, gura să fie liberă, să nu fie sclavă, să nu ne lăsăm robi ai diavolului, că diavolul ne pune botneță ca să nu avem gură pentru Dumnezeu, să avem gură numai pentru lucrurile întunericului, ca să mușcăm de frații noștri. Tot Pavel, apostolul, spune în altă parte, aveți grijă dacă vă mâncați între voi, nu cumva să vă sfâșiați, să vă devorați, să vă desființați unul pe altul. Liberează toate simțirile noastre din amorțirea patimilor, pentru că patimile amorțesc, adică paralizează pentru bine. Ne fac să nu avem ochi pentru Dumnezeu, pentru Hristos din semenii noștri, flămânzi, însetați, goi, în temniță, sau străini, sau în spitale. Diavolul paralizează auzul, ca să nu avem urechi pentru cuvântul lui Dumnezeu, să avem urechi pentru toate deșertăciunile, pentru toate gunoaiele ce se emit și se propagă prin mass media, dar să nu avem urechi pentru Dumnezeu. Ochi pentru diavol să avem, pentru Inimă de Țigan, pentru Suleiman Magnificul, pentru alte telenovele, pentru toate minciunile și deșertăciunile, dar ochi ca să deschidem Sfânta Scriptură și să citim Cuvântul lui Dumnezeu, n-avem. Punându-le lor, ne rugăm în continuare, punându-le lor, povățuitor bun, cugetul cel din lăuntru, adică ochiul tainic al inimii, care e conștiința, glasul lui Dumnezeu care vorbește în inima omului. Patimile paralizează, zgârcenia, lăcomia paralizează. Nu te lasă să bagi mâna în buzunar, să cumperi o pâine celui flământ. Paralizează mâna. Și lucrarea patimii aceasta este ca să ai mâini numai ca să primești, dar să nu ai mâini ca să dai. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, mai fericit este a da decât a lua, și cine pe sărac miluiește pe Dumnezeu împrumută. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui, spune Domnul Hristos în predica de pe munte. Adunați-vă comori în ceruri, îmbogățiți-vă în Dumnezeu. El pentru noi a sărăcit ca să ne îmbogățească cu sărăcia lui dumnezeiască. Ne rugăm în continuare și spunem, ochiul să fie ferit de toată vederea cea vicleană. În postul mare trebuie să sigilați televizoarele. Dacă vă pasă de țara aceasta și vreți numai decât să știți ce se întâmplă, un singur jurnal ascultați și la radio. Unul pe zi e suficient. Nu vă lăsați ispitiți. Că vai, trebuie să știu ce se întâmplă în țară. Trebuie să știi și să iei atitudine. Sigur că da. Să te rogi pentru toate iudele, pentru toți vânzătorii și trădătorii de neam și de țară, de credință și de biserică și de interese naționale. Trebuie să știi ce se întâmplă în țară ca să te îndurerezi în rugăciunea ta pentru întreaga țară și pentru întreaga lume și să iei atitudine ca și creștin. Dar asta nu înseamnă că trebuie să pierzi ore în șir la televizor sau la radio sau citind presa. Auzul trebuie să fie nestrăbătut de cuvinte deșarte. Astupă-ți urechile când auzi pe cineva că bârfește, că clevetește. Astupă-ți urechile, pleacă, spune-i la revedere. Spune-i celui sau celei care te ispitește. Nu vreau să ascult așa ceva, nu vreau să aud așa ceva, nu vreau să am urechi pentru așa ceva. Mă înveninează, mă înrăutățește, mă otrăvește ceea ce îmi spui. Nu vreau să aud, te rog, încetează. Dacă nu încetez, plec. Tăiați răul din rădăcină, nu vă lăsați otrăviți sufletește. Auzul trebuie să fie nestrăbătut de cuvinte deșarte, da, păi de cele spurcate, hulitoare și calumniatoare. Știți ce înseamnă cuvinte deșarte? Nu cuvinte rostite în Sahara sau când ești singur în casă și nu te aude nimeni. Cuvinte deșarte despre care a spus Domnul în Evanghelie, adevărat zic vouă că pentru tot cuvântul deștert pe care îl vor rosti oamenii vor da seama în ziua judecății. Pălăvrăgeala, a vorbi ca să te afli în vorbă, a vorbi vrute și nevrute, a da din gură fără să știi nici măcar tu de ce dai din gură. Asta înseamnă vorbirea în deșert. Și pentru aceasta a zis Domnul, Dumnezeu cuvântul, care e adevărul, însuși adevărul, că vom da seama în ziua judecății. Că am vorbit în deșert sau am ascultat cuvinte deșarte. De aceea cerem lui Dumnezeu și Tatăl și spunem, auzul, Dumnezeul nostru cel mare și lăudat, auzul nostru să fie nestrăbătut de cuvinte deșarte. Urechi avem pentru orice. Dacă să ascultăm o predică de 20 sau de 30 de minute, nu avem urechi, ne obosește. Apoi zicem, limba curată de vorbe necuvincioase. Limba este pentru Domnul. Nu spunem noi în liturghie? Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvi și a cânta. Prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău. Apoi spunem, curățește buzele noastre cu care Te lăudăm pe Tine, Doamne. Noi spunem în liturghie, să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Și acest gând se exteriorizează imediat prin cuvânt. Care e cuvânt? Rostirea simbolului de credință. Cred într-unul Dumnezeu și celelalte. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Ce să mărturisim? Credința noastră. Care este credința noastră? Că Dumnezeu, unicul Dumnezeu, Creator, Mântuitor și Purtător de grijă al nostru, este cine? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Sfânta Trăime, Trăimea cea de o ființă și nedespărțită. Și apoi, când spune preotul la liturghie să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă, în pace o aduce, noi ce răspunde? Mila păcii, jertfa laudei, lauda buzelor noastre trebuie să fie o jertfă. Cântarea noastră la Sfânta Liturghie trebuie să fie o jertfă, dar o jertfă bineplăcută. Nu fiecare să se trezească. Care mai de care să strige mai tare. Nu trebuie să fie o cântare armonioasă ca să fie bineplăcută. Dacă ție nu-ți place, cum crezi că o să-i placă lui Dumnezeu? De aceea zicem, curățește buzele noastre cu care te lăudăm pe tine, Doamne. Că nu putem cu aceleași buze cu care blestemăm, cu aceleași buze să-L lăudăm pe Dumnezeu. Nu putem cu aceleași buze cu care înjurăm, cu care bârfim, cu care clevetim, cu care judecăm, cu care osândim, să lăudăm pe Dumnezeu. Va fi jertfa lui Cain, jertfa rugăciunilor și cântărilor noastre. Nu va fi jertfa lui Abel, nu va fi jertfă bine primită. Și spre încheiere, iarăși ne rugăm lui Dumnezeu și Tatăl, spunând, fă ca mâinile noastre să fie ferite de faptele rele. Acesta este postul bineplăcut Domnului. Și mâinile noastre să fie ferite de faptele cele rele. Adică, să nu ridici mâna asupra cuiva. Să nu faci păcate ale desfrânării cu mâna. Ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Vreau ca bărbații, îi spune Sfântul Apostol Pavel lui Timotei, vreau ca bărbații să ridice în tot locul mâinile la rugăciune, mâini curate. Mâinile noastre să fie curate de sângele avorturilor și al blestemăției pazei de a nu avea copii. Copiii nefăcuți îi strică pe cei făcuți. Rețineți, copiii nefăcuți îi strică pe cei făcuți. Mâini curate înseamnă mâini curate de sângele avorturilor. Bărbații care lasă femeile să facă avort sau consimt la nenașterea de prunci sunt de 1000 de ori. Dar ce zic de 1000 de ori? De 1.000.000 de ori mai vinovați decât femeia. Pentru că ei trebuie să fie capi de familie, cap al femeii. Pentru că așa legiferează apostolul. Dar ce zic apostolul? Sfântul Duh prin gura lui Pavel. Cap al bărbatului este Hristos. Iar cap al femeii este bărbatul. Dacă bărbatul nu ascultă de legea lui Hristos, atunci nu mai e cap al femeii și femeia e liberă să se supună unui bărbat antichrist. Din fericire femeilor, mai devreme sau mai târziu, le vine mintea la cap și își mărturisesc avorturile și le plâng. Unele mai fac chiar roade vrednice de pocăință. Unele se mint, se păcălesc cu ușurință și le păcălește preoții, că dacă ai botezat un copil, gata, ți s-a iertat un avort. Stai liniștită că nu se iartă așa ușor păcatul avortului. Că nu suntem aici nici în Africa, nici în India, nici în Japonia și ai făcut un japonez, l-ai făcut ortodox. El tot ortodox are să fie botezat, dacă nu de tine, de altcineva, care poate n-a făcut avort. Și la urma urmei, ai tu dreptul să botezi? Tu care ai mâinile pătate cu sânge? Ai tu dreptul să fii naș, să fii părinte duhovnicesc? Să fii părinte spiritual? Ce să înveți tu pe cel pe care îl vei boteza, pe finul tău sau pe fina ta? Să facă ca și tine blestemățiile criminale ale avorturilor? Un copil, doi, ajunge, ce să facem cu atâția? Că nu suntem nici pocăiți, nici țigani. Pocăiții și țiganii vă vor judeca în ziua judecății. Vă vor arăta cu degetul, cei cu mulți copii. Nu se știe. Cu siguranță, liderii sectelor vor fi aspru osândiți în chinurile iadului, dar oamenii smintiți de preoții ortodoxi sau de lipsa lor de implicare, victime ale sectelor, dar oameni curați și bine intenționați, care îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima lor, doar că au dezertat la secte sau poate, în alte țări ale lumii, nici măcar n-au cunoscut ortodoxia, nu? America e plină de baptiști, iar ortodoxii sunt minoritari acolo. În casa tatălui meu multe locașuri sunt, a spus Domnul. Pe astfel de oameni care nu stau împotriva adevărului învederat, care n-au refuzat ortodoxia, astfel de oameni au șanse la mântuire, să știți. Dar cei care stau împotriva adevărului învederat al ortodoxiei, sau au cunoscut ortodoxia și s-au lepădat de ea, mare osândă și vor lua. Pentru că cei ce stau împotriva adevărului dovedit, învederat, cunoscut, aceia păcătuiesc împotriva Duhului Sfânt. Și Hristos ne spune în Evanghelie că cel care va păcătui împotriva Duhului Sfânt nu va avea iertare nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Adică în veacul de acum, dacă nu se vor căi, dacă nu se vor întoarce la credința botezului lor. De aceea zic, nu vă păcăliți că ați botezat. În locul copiilor omorâți și bărbați și femei trebuie să puneți alți copii vii, nu să botezați. Că de botezat are cine să-i boteze. Oameni care nu și-au pătat mâinile cu sângele avorturilor. Aceia trebuie să fie nași părinți spirituali. Care au mâinile curate. Nu cei cu mâinile pătate de sânge. Fă ca mâinile noastre, ne rugăm, să fie ferite de faptele rele. Și să lucreze numai cele bine plăcute ție, toate mădularele și gândurile noastre, întărindu-le cu harul tău. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu, avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. De aceea spunem, harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Femeile, am zis că mai devreme sau mai târziu se pocăiesc, cel puțin se spovedesc, le mustră conștiința. Ce facem cu bărbații? Că la ei nu e nicio șansă. Niciun bărbat nu se căiește de avorturile soțiilor lor. Zici că soția nu s-a împreunat cu ei, ci cu vreun extraterestru. Bărbatul e de 1000 de ori, de 1000 de ori mai vinovat. El trebuie să aibă inițiativa în fierii de copii. El trebuie să aibă inițiativa și a trezirii soției la pocăință. La a face fapte vrednice de pocăință. S-a citit în seara asta la Maslu Evanghelia cu Zaheu Vameșul. Zaheu, ce i-a spus Domnului? Doamne, dacă am năpăsuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Întorc împătrit, adică de 4 ori. Și eu vă zic, ai omorât un copil, 4 să pui vii în loc. Ai 10 avorturi, 40 de copii să aduci pe lume. Nu mai poți cu burta ta sau tu, bărbatule, cu burta soției tale, tu te duci la altele. Nu. Dar îndemn pe copiii tăi, pe vecinii tăi, pe prietenii tăi, pe cunoscuții tăi, să fie eroi ai vieții, să aducă pe lume copii. Numai așa, aducând și cu gura pe lume copii, prin predica ta împotriva avortului, îți vei ispăși păcatele tale. Toate mădularele și gândurile noastre, întărindu-le cu harul tău. Avem nevoie, deci, ca să biruim întreitul rău care vine de la trup, de la lume, de la diavol, de harul, de puterea, de ajutorul lui Dumnezeu, ca toți, într-un gând, cu o singură inimă și cu o singură gură, să cântăm și să spunem, iubite voi, Doamne, vârtutea mea, adică tăria mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu în veci nesfârșiți. Amin.